Nå har jeg snakket litt om hvordan man I dag tenker at vi oppfatter musikken, helt subjektivt. Og jeg sa det at jeg kommer aldri til å få se noen begrunnelse for hvorfor det sånn. Hva det med musikken som gjør at vi, den oppfatter vi helt subjektivt? Og derfor så sier jeg at men det en fare ved dette når du begynner å tenke sånn. For det alvorlige at også utenfor musikkens område blir denne måten å oppfatte virkeligheten på, og hva man tenker om det våre sanser forteller oss, etter hvert gjort gjeldende på område etter område I kirker og menigheter, slik vi også har nevnt tidligere. Det nemlig I våre dager slik at når man, bevisst eller ubevisst, aksepterer grunnlaget for den sofistiske skepsis, som sier at den virkeligheten vi oppfatter vår personlige og subjektive oppfatning, får denne oppfatning av virkeligheten automatisk status og blir tillagt vekt. Og ikke minst fordi den står så sterkt I samfunnet. Den gjør jo det I dag. Den må vi bare forholde oss til å akseptere, siden det ikke eksisterer noen objektiv virkelighet utenom oss, som vi har tilgang til, og som så eventuelt kan gi oss innsikt som vi kan justere vår oppfatning I forhold til. Og hva sier man da? Det finnes to oppfatninger I kirken, som det samme som at kirken ikke har noen oppfatning. For når kirken henter sin oppfatning nedenifra, det vil si fra de forskjellige meninger blant mennesker som går I kirken, har man ikke lenger noen ytre overordnet norm å rette oppfatningen inn etter. Da råder den sofistiske relativisme. Man gjør altså hele virkeligheten til et intet, og det eneste mennesket har å holde seg til sine egne indre oppfatninger, tanker og forestillinger. Men disse som sagt, helt personlige og sier intet om en realitet utenfor bevisstheten. Og det faktisk slik man innen kirken også etter hvert har begynt å tenke på område etter område. La meg I denne forbindelse minne om noe vi et tidligere seminar tok for oss om Guds skaperord. Det ord som skaper hva det nevner. Hele verden jo blitt til ved dette skaperord. Men hva skapte Gud av? Han skapte av intet. Når man så I kirken tar bort Guds ord, slik det blitt ganske vanlig I dag, hva sitter man så igjen med? Intet. For det jo nettopp Guds ord som gjorde intet til det univers og den virkelighet vi mennesker daglig lever I. Universet slik sett en syntese av intet og Guds ord. Jeg siterer litt ifra Augustinian, hans bekjennelser. Du skapte nemlig himmelen og jorden som ikke av deg. Altså, nei, ikke han av seg selv, men han har skapt det. For så ville de være like med din enbårne, og dermed også med deg. Det bare en som kommer fra faderen, og det sønnen. Og det ville slett ikke være rett at noe som ikke av deg skulle være likestilt med deg. Der var ikke annet enn deg selv du kunne skape dem av, Gud. Du ene trefoldighet og trefoldige enhet. Derfor skapte du himmelen og jorden av intet. Noe stort og noe smått. For du allmektig og god, så du gjør allting vel. Du skapte en stor himmel og en liten jord. Du og ellers var det intet. Og av dette intet skapte du himmelen og jorden. To ting, den ene nær ved deg, og den annen nær ved intet. Den ene til kun at ha deg over seg, og den annen til kun at ha ved intet under seg. Men hva skal man så gjøre I kirken når man tar bort Guds ord? Hva skal man da bygge sin eksistens på? Og rette sin virksomhet etter. Det kan jo ikke skje på grunnlag av intet. Jo, Da gjør man menneskers subjektive oppfatninger og tanker til rettesnor og norm. Og så sier man som sofisten Protagoras, det finnes to syn i kirken. I dag er det ikke som på Augustins tid, da Europa beveget seg til ånd. Da hadde jorden intet under seg, som Augustin sier. I dag derimot, under påvirkning av postmoderne tanker, er jorden og kirken med den sunket ned i intet, og det på grunn av bevegelsen fra ånd. Noe som kirkens vedkommende vil si, en bevegelse bort fra Guds ord. For Guds ord er det eneste i dag som kan hindre oss fra å havne i intet. Mitt kall er å vise veien ut av den moderne tids håpløshet og angst. Mitt kall er å gjeninnføre kristendommen i kristenheten, sa Søren Kierkegaard. Og det er dette kall som er basis for hele hans forfattervirksomhet. Og for å fortsette litt på dette. For en tid siden så uttalte en professor innen et naturvitenskapelig fagområde at han blir kritisert av andre vitenskapsmenn og kolleger når han i forbindelse med sin forskning bruker betegnelsen han-individ og hun-individ. Det er, får han vite, en utdatert form for kategorisering som han nå har forlatt. Men, sa denne vitenskapsmannen, jeg gjør jo ikke annet enn å bruke betegnelser som er i tråd med den virkelighet vi faktisk observerer i naturen, uten at det gjorde noe inntrykk på hans kritikere. Når det gjelder kjønn, er det kun et kriterium som gjelder, uttalte en av de mest markante transepersonene her til lands. Han er visst både professor og lege. Han uttalte nylig, «Hva er jeg?» Og svaret er at du er det du føler at du er. Her innsettes altså enhver subjektiv og personlig opplevelse, samme hva den rommer, til eneste norm. Det vil si i beste postmoderne tradisjon. Det finnes ingen ytre objektive kriterier som har interesse og betydning i sakens anledning, og det så vi jo av denne professoren i naturvitenskap også opplever. Og gang på gang gjentas det som nærmest er blitt et slagord i vår tid. Alle skal få være den de er. Og det sies uten at man presiserer hva man faktisk mener med utsagnet. For når vi tenker oss om, forstår jo enhver umiddelbart at et slikt utsagn selvfølgelig ikke kan gjelde uten forbehold. For det finnes mennesker slik som de er, som bærer i seg karaktertrekk, drifter, behov og disposisjoner, også på det seksuelle området, som slett ikke kan få utfolde seg i samfunnet. Men i beste sofistiske tradisjon har man altså avskaffet den objektive virkelighet og gjort den subjektive opplevelse til virkelighet, det vil si virkelighet i anførselstegn. Og bare for å nevne det, jeg googlet, som det heter i dag, saken da jeg arbeidet med dette seminaret, og der kom jeg over en norsk liste med 65 forskjellige kjønn. Og denne lista peker i alle fall nokså entydig i retning av komplett kaos på kjønnsidentitets- og samlivsområdet, med enorme konsekvenser for familieliv og på samfunnsmessig nivå. Og stakkars barn som skal vokse opp i et slikt kaos, det vil si nærmest i et slags supermarked på kjønnsidentitetsområdet, og i dette kaos finne seg selv og sin egen identitet. Lærer ikke selv naturen, sier Paulus i 1. Korinterbrev 11:14. Og hva er svaret i dag, både i og utenfor kirken? Nei, Paulus, den må du nok dra lenger ut på landet med. I sannhet er kirke og kristenfolk blitt rammet av den postmoderne smitte og av den postmoderne måte å leve livene sine på. Og en ting til. Det er overhodet ingen sammenheng mellom denne måten å tenke på og de tanker Augustin førte inn i kirken for vel 1600 år siden. En kirkefader med en usvikelig redelighet og et skarpsinn som knapt noen annen i Europas og kirkens historie etter han. Hos ham springer tanker ut av og lar seg forstå og forklare som en direkte konsekvens av den mest grunnleggende og dyptloddende kristne virkelighetsforståelse og kristne erkjennelse. Som vi har sett, er det altså slik innen sofismen at det sansene våre, altså syn, hørsel, følelse, smak og lukt, forteller oss, ikke er virkelig. Det er skinn og bedrag. Egentlig intet, for å uttrykke oss i kirkegårds ånd. Og det gjelder selvfølgelig også den musikken vi hører. Den er, som alt annet vi oppfatter med sansene, kun et privat og fullstendig subjektivt produkt i vårt sinn, og gir oss overhodet ikke et sant bilde av virkeligheten utenom oss. For denne virkelighet eksisterer altså ikke, sier altså sofistene, Epikureerne og Sextus Empiricus. Den verden vi oppfatter, den er et privat produkt av våre sanser. Med denne oppfatning som bakgrunn er det helt logisk og konsekvent å hevde, slik jeg sist siterte etter epikureeren Philodem av Gadara: det er utenkelig at toner som bare beveger den irrasjonelle høresansen, skulle kunne bety noe for den sjelelige disposisjonen. Jo, det eksisterer en sanselig verden, sier Sokrates og Platon. Og de sier ikke bare det. De er altså klar over at det har avgjørende betydning for personligheten hva av og i denne virkelige verden vi, ved sansene altså, gir tilgang til vårt sinn og vår sjel. For det som slik kommer til oss via disse sansene, påvirker oss og setter dype spor i sinn og sjel. Det former vårt sjelsliv og dermed våre handlinger, og det enten til oppbyggelse eller ødeleggelse av personligheten. Ja, sier de, vi kan gjennom musikken motta slike inntrykk via hørselssansen av at vårt sjelsliv tar grunnleggende skade. Kaos etablerer seg og bryter personligheten ned. Og når menneskene i et samfunn via hørselen mottar slike ødeleggende musikalske impulser, bryter samfunnet ned og går i oppløsning, fordi orden erstattes av kaos. Og det altså fordi lovløsheten trenger seg lett ubemerket inn på musikkens område og bryter ned respekten for statens lover. Det har vi tidligere sett på i tilknytning til Platon og til Jesu tale om lovløsheten. Og dette er en oppfatning Augustin helt og fullt deler. Alle våre forskjellige sinnstilstander finner hver sitt uttrykk i toner og sang, skriver han i Bekjennelser. Musikken kan med andre ord være uttrykk for sjelstilstander av alle slag, både en velordnet og strukturert tilstand, men også en ustrukturert og tøyelsesløs tilstand. Augustin sier altså det stikk motsatte av det som både Philodem hevdet, og som gjelder som den rette oppfatningen av musikken i kristelig sammenheng i dag. Dessuten vet Augustin noe enda viktigere, noe som heller ikke Sokrates og Platon vet, nemlig at det ikke er bare slik at personligheten blir ødelagt når den nedbrytelige via sansene får tilgang til sjel og sinn. Det blir nemlig også synd av det. Det tar styringen i makten i vårt sinn, i vår sjel. Det styrer vårt tanke og preger vårt hjerte. Det tenner driftene i oss og tar kontrollen over våre legemer, slik at vi ledes ut i synd og brydd med Guds hellige lov. Det blir dermed noe som kan føre oss ned i fortapelsen. Det skriver Augustin også om når han i Bekjennelser peker på kjødets lyst, som finnes i gleden ved alle sanser og nytelser, sådan at de der vandrer fjern fra deg, går til grunne som deres slaver. Augustin er altså mer enn klar over hvordan samspillet mellom det sanselige og kjødet, det sansene fanger opp og kjødet, kan føre et menneske inn i stor synd og dermed skyld. Og det er synder man må bekjenne. Og det er nettopp det Augustin gjør over mange sider i bok 10 av Bekjennelser. Her sørger han over at han så sent kom til å elske Gud, Han var altså 33 år da han ble døpt, var pappa til en gutt som allerede da var 15 år, og hadde levd i samboerskap lenge. Og det tydelig i hele denne bok tida bekjennelser at Augustin går rett inn i kjente problemstillinger fra sin samtid og markerer sterkt og klart avstandsdagen til sofistene, epikureernes og Sextus Empiricus oppfatning av at det sansene meddeler oss kun er private, subjektive forestillinger inni oss uten noen realitet. For Augustin er det ikke det ringeste tvil om at sansene er kanaler inn til mennesket fra en ytre realitet. Og det er både rørende, og så man nesten må smile, når den store og dyptloddende tenker tar for seg alle sine sanser i tur og orden, til og med smaksansen tar den, og legger fram for Guds nådetrone hva han har brukt disse sansene til. Har jeg syndet mot deg dette, min Herre og Skaper? Ja, da må du tilgi for din store nådes og barmhjertighets skyld. Ja, det er ikke mye av den varhet som vi hører tale om i dag. I dag er det visst bare å slippe til det meste. Vi har i et tidligere seminar sett på hvordan han for eksempel frykter at hørselen, og med den musikken, har fått for stor makt over ham og ledet ham til å synde. Og vi skal sitere på nytt hva han skriver om dette. Jeg skal bare et lite utsnitt. Hva han skriver om akkurat det der. Og vi har den fordelen at vi har vært borte i Augustin før, så vi vet litt hva han tenker om det her. Alle våre forskjellige sinnstilstander finner hver sitt uttrykk i toner og sang, når de vekkes ved en eller annen skjult likhet. Men denne kjødelige tilfredsstillelse, som man ikke bør tillade at svekke sin ånd, narrer meg ofte når hørselen ikke følger tålmodig bak etter fornuften, men prøver å komme forrest og føre an, fordi den har fått innpass nettopp for fornuftens skyld. Sådan synder jeg i disse tilfeller uavvitende, men baketter merker jeg det. Hva leste vi? Men denne kjødelige tilfredsstillelse som ikke man bør tillate at svekke sin ånd, narrer meg ofte, sier han, når hørselen ikke følger tålmodig bak etter fornuften, men prøver å komme forrest og føre an, fordi den har fått innpass for fornuftens skyld. Sådan synder jeg i disse tilfeller uavvitende. Som vi har sett på tidligere, setter Augustin det rytmemønster høyst som han kaller numeri judicalis. Det rytmemønster som er slik at det gir innsikt i å dømme om og vurdere den musikken man hører. Her i bekjennelse ser vi at Augustin peker på at noen ganger synder han, som han sier, ved at han lar seg lede av trangen til kjødelig tilfredsstillelse, slik at hans ånd svekkes og vurderingsevnen ikke henger med. Og dermed kan musikk som han ikke burde gi tilgang til sitt sinn, fange ham med den konsekvens at hørelsen går foran fornuften, som han sier. Det vil si at den dømmende evne settes ut av funksjonen. Men jeg merker det på etterskudd, som han sier. Og da må han ta et oppgjør med seg selv og be om tilgivelse. Nå kan jeg vel kanskje tenke at jeg er litt enig med at jeg tror han var veldig streng med seg selv, da, Augustin. Jeg tror jeg kan si det, uten at jeg skal gå lenger innpå. Slik tenker i alle fall Augustin om hva musikk kan virke. Det vil si det stikk motsatte, som vi sa, av de seirende tanker om musikken innen kirken i dag. Der er det, som flere ganger nevnt, den skeptiske tenkning som råder grunnen. Jeg sa sist at kirken absolutt ikke burde trives i selskap med sofister, epikureere og Sextus Empiricus, som kirkelige og kristelige ledere i dag søker inspirasjon og veiledning hos på mange områder. Og den musikkforståelse som råder i kirken og kristne sammenligning i dag er, slik vi har sett på tidligere, helt identisk med den vi møter hos disse. Og denne musikkforståelse lar seg heller altså ikke begrunne uten at man slutter seg til den oppfatning av virkeligheten og menneskets evne til å erkjenne denne virkelighet og hva sansene dermed meddeler oss, som man finner hos sofister, epikureere og Sextus Empiricus. Det er med andre ord høyst påtrengende at man i kirken, som i andre kristne sammenhenger her hjemme gjør som Luther i sin tid, nemlig fordyper seg i Augustins skrifter. Der er det virkelig lys å finne, slik vår store reformator oppdaget, for ingen har som Augustin vært inspirator og veileder for Luther. Og når Luther legger så stor vekt på hørelsen, det å høre som han gjør, og noe vi har tatt for oss og sett på tidligere, er det ikke vanskelig å registrere at også i dette har han hentet inspirasjon og innsikt hos Augustin. Forrige gang tok vi blant annet for oss noen sentrale trekk ved det vi kalte Søren Kierkegaards antropologi, det vil si hans menneskesyn. Og vi understreket i den forbindelse at dette menneskesyn egentlig ikke er noe annet enn en konkretisering og klargjøring, men samtidig en utdyping og systematisering av det menneskesyn vi møter i Bibelen. For ganske kort å fiske opp denne antropologi skal vi gjenta og utdype noen sentrale punkter som det er helt avgjørende å ha klart for oss for seg som basis for det vi skal ta for oss i dag. For Kierkegaard er det slik at ethvert menneske, i kraft at det er menneske skapt i Guds bilde, etter syndefallet er en syntese av to absolutte motsetninger, som Kierkegaard uttrykker det, ved hjelp av forskjellige begreper, slik vi nevnte, som alle sier det samme, blant annet tid og evighet. Et menneske har en side som er bundet til tiden her og nå, men vi er også evige skapninger. Opprinnelig sto de to ledd i denne syntesen i et rett forhold til hverandre. Mennesket adlød det evige, og det levde i en uskyldstilstand uten kjennskap til godt og ondt. Siden mennesket i denne uskyldstilstand mangler muligheten til bevisst, og jeg sier bevisst, å skjelne mellom godt og ondt, følger det som en konsekvens, slik Kierkegaard skriver i begrepet angst, at uskyldigheten er uvitenhet. I uskyldigheten er mennesket ikke bestemt som ånd, men sjelelig bestemt i umiddelbar enhet med sin naturlighet. Ånden er drømmende i mennesket. Her er vi umiddelbart i berøring med et helt sentralt moment når det gjelder å forstå mennesket i et bibelsk lys. For som Kierkegaard skriver, er ikke mennesket i uskyldigheten ennå bestemt som ånd. Det vil si, det evige moment i den menneskelige syntese er enda ikke et virksomt moment i mennesket. Ånden er til stede, ja, det vil si slik Kierkegaard så treffende skriver, ånden er drømmende i mennesket. Men mennesket i uskyldstilstanden er sjelelig bestemt i umiddelbar enhet, ubevisst enhet, med sin naturlighet, som han skriver. Her skal vi med en gang merke oss at mennesket, uten det åndelige, det evige som aktivt moment, det vil si hvor det åndelige kun er drømmende, er sjelelig bestemt i umiddelbar, altså ubevisst enhet med sin naturlighet. Dermed blir det gjort klart at den ene side av den menneskelige syntese, det vil si den siden som i motsetning til det evige uttrykker tidsmomentet ved mennesket, består av to forskjellige aspekter. Dette her er veldig viktig. Og egentlig ikke vanskelig å skjønne. Altså, den delen av mennesket som ikke er det åndelige, det evige, består av to aspekter, som jeg sier, nemlig menneskets naturlighet. Altså at mennesket i likhet med dyrene er en legemlig skapning, med alt hva det innebærer. Men i tillegg er mennesket i sin naturlighet en sjelelig, en psykisk skapning, med alt hva det innebærer. Det vil si at dette sjelelige, dette psykiske, altså også hører til innenfor menneskets naturlighet. Det vil si det vi kaller det naturlige mennesket, med alt hva det innebærer. Med andre ord er menneskets naturlighet todelt, det vil si som sjelelig og legemlig vesen. Men det er ikke noen motsetning mellom det sjelelige og det legemlige i denne uskyldstilstanden. Det er derimot en umiddelbar enhet mellom dem, som Kierkegaard uttrykker det. Slik levde mennesket før syndefallet, i lydighet mot det evige. Det var lydig mot det evige uten at det hadde denne åndelige dimensjonen. Men, for å ta et lite sidespor, Hvordan var det da mulig for mennesket som ikke kjente forskjellen på godt og ondt, og som enda ikke var fanget av og bundet i synden, siden synden ikke hadde gjort sitt inntog, hvordan var det da mulig for mennesket å falle i synd? Man kan jo ikke forklare Adams fall som en konsekvens av syndefallet. Det vil si slik for alle oss andre mennesker at man forklarer fall i synd med arvesynden. Og i dette forhold er Kirkegård helt klar. Syndefallet lar seg ikke forklare forstandsmessig. Det er et paradoks. Noe han formulerer med følgende paradoksale setning. Synden kom inn i verden ved en synd. Samme hvor mye vi prøver å finne en forklaring på syndefallet for slik å tilfredsstille fornuften, kommer vi til kort. For synden forutsetter seg selv, som han sier. Og ved den første synd kom synden inn i verden, som han også sier, som en utdyping av paradokset. Her er vi altså ved det som ikke kan begripes innenfor immanensen. Dette kan kun gripes i tro, siden det hører med til det transcendente. Jeg nevnte sist at i begrepet angst behandler Kirkegård det han kaller arvesyndens psykologi. Og det betyr også at han tar for seg Adams fall og prøver å gi en psykologisk forklaring på det. Og bare for å ha nevnt det, mener Kirkegård at et hvert menneske som i så måte følger i Adams fotspor, og det gjør vi jo alle, skjer det første fall i synd på samme måten som Adams første fall. Og jeg har lest det mange ganger og kommet til når jeg har tenkt med det. Du har rett, og han har en god forklaring også, men skal ikke gå inn på nå. Jeg skal derfor ta med Kirkegårds psykologiske forklaring på Adams fall, men samtidig gjøre oppmerksom på at dette ikke er et forsøk på å forklare selve syndefallet. Det handler om å vise hva som ifølge Kirkegård skjer i Adam, i hans sjelsliv, i det han faller. Når jeg velger å nevne dette, har det blant annet sammenheng med at denne forklaringen kaster skarpt lys over det at hvert menneske opplever i møte med syndens fristelser. I uskyldstilstanden begynner det evige, det åndelige i mennesket å dikte seg selv, sier altså Kirkegård. Drømmende prosjekterer ånden sin egen virkelighet, som han uttrykker det. Ånden er slik sett på en måte sovende i mennesket, men det ånden drømmer er intet sett fra et moderne åndelig synspunkt, på et veldig enkelt plan, for å si det sånn. Mennesket danner selv dette intet, og det dras mot og skremmes av disse sine egne frembringelser. Denne dobbelte og tvetydige innstilling i mennesket i forhold til intet, det som Kirkegård kaller en sympatetisk antipati og en antipatetisk sympati, slik vi nevnte sist, er det altså han mener best kan forklares med bestemmelsen angst. Det er det som er angst. Og angst er altså noe annet enn frykt, som forholder seg til noe bestemt innenfor denne verden. Mens angst dermed er uttrykk for at mennesket har dette evige moment i seg. Med andre ord, uten dette evighetsmomentet i mennesket er angsten umulig. Men bare for å nevne det, en kan jo spørre seg hvor mange psykiater og psykologer i våre dager som tar dette perspektivet med i sin behandling av mennesker som sliter med angst, noe som er i ferd med å bli en folkesykdom iblant oss. Men for å gjenta noe som vi også sa sist, i sin opprinnelige uskyldstilstand hadde mennesket også det Kirkegård kaller den engstede mulighet av at kunne. Det kunne la være og adlyde det evige. Og dette er noe Kirkegård behandler inngående i begrepet angst, hvor mennesket, som vi også nevnte sist, løser seg fra det evige, og slik starter den menneskelige historie om arvesynden. Som jeg allerede har understreket, er altså dette en psykologisk og ikke en teologisk dogmatisk forklaring på syndefallet vi har med å gjøre hos Kirkegård. Og hva er det så, ifølge Kirkegård, som psykologisk sett utløser at mennesket som oppdager at det kan la være å adlyde det evige, så faktisk går til det skritt å virkeliggjøre dragningen mot det forbudte, til tross for at det vet om forbudet? Jo, sier Kirkegård, det skjer ved at sympatien for det tenkte eller forbudte den tänkte eller forbudte mulighet får overvekten over antipatien mot å gjøre det forbudte. Det altså menneskets lyst eller ulyst som bestemmer fallet, og derfor mennesket alltid ansvarlig for dette fall. Og jeg tror ikke det vanskelig for de fleste mennesker å kjenne seg igjen i dette, en indre kamp i sjelslivet mellom lysten til og dragningen mot det en vet en ikke burde, og ulysten mot å gjøre det man har lyst til og vet man ikke skal gjøre. Denne dobbeltheten, denne sympatien og antipatien, som jeg sier. Men hvordan faller så denne psykologiske forklaring sammen med teksten om syndefallet? Slik vi har den i 1. Mosebok 1. Vi skal se litt på det. I 1. Mosebok 2, ja, 16-17. Og Gud, Herren, bød menneske, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. Her blir Adam gjort, helt klart gjort kjent med forbudet og straffen for å bryte det. Kirkegården har jo mange kommentarer til dette som jeg bare må hoppe over her. Et forbud Adam åpenbart har informert Eva om, det vil si slik det fremgår med all mulig tydelighet i de tre første versene i 1. Mosebok 3. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på treet som midt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. Så vet vi hvordan slangen overlister Eva. Vers 4. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Slangen tenner noe i Eva som leder fram til fallet, og kirkegården har også en forklaring på hvorfor det Eva som faller. Vi skal ikke ta det. Og det gjøres helt klart i vers 6, hva slangen tenner. Det er så vers 6. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt. Hva er det slangen tenner? Det vil si slik at, og det er slik han gjør det alltid når han leder mennesket ut i synd. Treet var godt å ete, det var en lyst for øynene. Her, og dette er veldig viktig, blant annet i oppgjør med det her postmodernismen som råter det. Her ser vi altså det sammenfall mellom det sansene oppfatter, altså sansningen, og lysten, som Augustin er så bevisst på og ser farene ved, men som de som veileder om musikk i kristens sammenheng fullstendig klarer å overse, til tross for at bevisene for det oldkirken så advarte mot er overtydelige. Det vil si sammenhengen mellom den hedenske musikken som hørselen fanger opp, og som tenner syndig lyst i menneskers sinn og kropp, og leder dem ut i tøyelsesløs og umoralsk atferd. Det vil si slik som Eva ved øynene oppdaget at treet var godt å ete, og får lysten til å smake. En av arvesyndens følger er at ånden, det evige moment i mennesket, ikke forsvinner ut av syntesen, men det åndelige fordunkles, det evige forvrenges slik at det ikke lenger fungerer etter sin egenart og bestemmelse. Dermed er mennesket, som syndens fange, blitt et i all hovedsak sjelelig legemlig vesen, et naturlig menneske, hvor det evige, det åndelige, kun gjør seg gjeldende på negativ måte, som angstens intet. Da har vi med et menneske å gjøre slik som Paulus skriver om i 1. Korinterbrev 2, 14 og 15, og vi skal se på de versene der. 1. Korinterbrev 2, 14 og 15. Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om han selv kan ingen dømme. Et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham. Den åndelige kan dømme om andre ting. Og legg merke, det står åndelig med liten å. Eller slik Judas skriver om sitt brev. Og for meg er det blitt sånn at er det noe folk burde lese i dag og grunne over, så er det faktisk Judas brev. Det er ett kapittel. Og jeg legger ikke noe skjul på at det som har åpnet mine øyne for det, er en bibeltime med han Søderlund. Han holdt på Hurdalen for mange år siden. Her skriver han i sitt brev, i vers 10 der. Det er nemlig kommet noen mennesker inn i menigheten der, og de tar stor plass. Hva skriver Judas om dem? Vi vet ikke hvilken menighet han skriver til og tenker på. Det står ikke noe om det. Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner, og det som de av naturen skjønner, like som de ufornuftige dyr. Med det ødelegger de seg selv. Og så, vers 19. Disse er det som skaper splittelse. De er sjelelige mennesker som ikke har ånden, som det står her. Det har altså sneket seg inn noen ugudelige mennesker og fått rom i menigheten, som Judas skriver til, som sagt. Disse spotter det de ikke kjenner, og det som de av naturen skjønner, liksom de ufornuftige dyr, men det ødelegger seg. Disse er det som skaper splittelse. Det er sjelelige mennesker som er ikke ånden. Og der 1988-oversettelsen velger å oversette sjelelige mennesker, valgte man i 1930-utgaven å oversette naturlige mennesker. Men på grunnteksten brukes betegnelsen psykikos, det samme som vi bruker og kjenner i vårt psykisk, så det er selvfølgelig med god grunn at 1988-utgaven oversetter med sjeleri slik det blir gjort. Men grunnbetydningen av psykikos er ifølge studiebibelen naturlig. Men med følgende forklaring. Ordet brukes i NT først og fremst om mennesker som er fremmed for det åndelige, fordi de ikke kjenner annet og ikke har sans for annet enn det rent menneskelige. Og hva er det rent menneskelige? Jo, det er det legemlige og det sjelelige. Når det så Judas 1988-oversettelsen står sjelelige mennesker som mangler ånden, det vil si de mangler Guds hellige ånd, og det husker jeg Søderlund var veldig nøye med å understreke, da er det ikke mulig ut fra grunnteksten å avgjøre om det er den hellige ånd det siktes til, eller det åndelige mennesket. Og jeg mener, og jeg tror det var det Søderlund også antydet, uten å si det veldig tydelig, at det kanskje er like meningsfullt, blant annet i lys av det vi har tatt for oss hos Kirkegård i tilknytning til begrepet psykikos, å oversette sjelelige mennesker som mangler ånd, det vil si ånd med liten å, som betegnelse på den åndelige dimensjon, evighetsdimensjonen ved mennesket. Det er ikke det at det endrer saken, for den som har denne åndelige dimensjonen har jo også del i Guds ånd, ikke sant? Men jeg tror det viser tydeligere hva det står om her. Eller skal vi merke oss hva Judas skriver om disse sjelelige mennesker i vers 5? Og det som de av naturen skjønner liksom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv. Her har vi altså med mennesker å gjøre hvor den legemlige side av deres sjelelige legemlige syntese er så dominerende på bekostning av det sjelelige at de lever ut sine seksuelle lyster av alle slag på linje med de ufornuftige dyr, som Judas sier. Det vil si kort og godt lever ut sine naturlige drifter på alt på et slags dyrisk nivå uten noen moralske skrupler eller begrensninger. Og disse har altså plass i menigheten og deltar på menighetens nattverdsmåltider, sier Judas. Det vil si på samme måte som det skjer i dag. Og da kan vi se på vers 12. For Judas kommenterer litt. Vers 12 der. Disse mennesker er skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Uten frykt holder de gilde med dere og fôrer seg selv. Det er nattverdmåltidene det fiktes til. For den gangen var jo nattverdmåltidet samtidig, hadde jo en preg av måltid, ikke som i dag. Og så dommen over dem. De er vannløse skyer som drives av sted av vinden. De er som nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger døde, opprykket med rot. De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarende stjerner som mørkets natt er rede for til evig tid. Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa, «Se, Herren kommer med sine 10 000 hellige, for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige, for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere.» Her får vi vite hva som skjer med disse. Men så kan man jo lure på da, når disse her lever seg ut nærmest på et dyrisk nivå, hvorfor betegnes de som sjelelige? Og jeg har jo spekulert på det der, og jeg har en forklaring som i hvert fall så langt holder for meg. For begrunnelsen for hvorfor de kunne leve sånn, den rasjonelle tankemessige grunnelsen, den befinner seg på et sjelelig nivå. De har en praksis som egentlig ligger på et dyrisk nivå, men det mest primitive hedenskap, der behøver de ikke noen begrunnelse sånn, da bare lever de seg ut. Men her har du altså noen som kommer inn i menigheten og vil være der, og så lever de sånn, og så lager de en begrunnelse, og den befinner seg på det sjelelige, tankemessige, rasjonelle plan. Derfor så kaller de dem sjelelige. Akkurat det som skjer i kirken i dag, når man lager liturgi for å forene to av samme kjønn. Man tar bort alle ord om ekteskap, og så lager man en eller annen sånn, unnskyld at jeg sier det, poetisering og sjelelig begrunnelse for det. Derfor tror jeg at de kalles sjelelige her, men jeg kan ikke bevise det, annet enn at jeg tror det er en nærliggende forklaring. Det er mulig at dere har merket til at skildringen av menneskets uskyldstilstand, forveksling ligner på skildringen av et lite barn, slik vi nevnte det forrige gang. Vi sa jo at Kirkegård skriver om barndomsperioden, at det er da barnet på mange måter lever sitt liv som naturvesen, nok så ubevisst i pakt med sin natur. Det Kirkegård betegner å leve sitt liv i umiddelbar enhet med sin naturlighet. Vi skal merke oss at i tilknytning til barnet nevnes ikke noe sjelelig moment, for det er noe som først senere melder seg og utvikler seg i det barnet når den fase at det begynner å fantasere om muligheter som vi snakket om sist. I den tidligste barndom forholder barnet seg spontant til sine omgivelser, uten noen form for refleksjon som mellomledd mellom seg og omgivelsene. Barnet har på dette stadium ingen bevissthet om godt og ondt, og lever slik sett i en slags paradistilstand. Det har ingen utspent bevissthet, som vi har tatt opp i tilknytning til Augustin, om erindring og forventning, og lever i dette perspektiv i en slags evig nutid. Men etter hvert som barnet modnes, begynner den første refleksjon, som har preg av fantasi. Barnet opplever ikke lenger seg selv som et objekt, på linje med andre objekter i dets oppgivelse. Det omtaler ikke lenger seg selv i objektsform, det vil si som meg. For med den gryende selvfølelsen tar de i bruk subjektsformen jeg. Det vil si at man hos barnet dermed ser de første spirene til et sjelsliv. Det vil si at barnet gradvis begynner å etablere seg som en sjelelig, legemlig syntese, som etter hvert gjennom modning kommer i berøring med det åndelige, det evige, det vil si på negativ måte, som angsten sintet. Sist gjorde jeg oppmerksom på at i alle former for hedenskap har vi med mennesker å gjøre som lever som sjelelige, legemlige vesener, og at de også forholder seg til det åndelige, det evige, på negativ måte, det vil si som angstens intet. Vi sa også at ifølge Kirkegård er Sokrates den innen hedenskapet som ut fra sine naturlige, det vil si sjelelige, premisser, og det er altså en sjelelighet som hvor refleksjon og til og med sterk refleksjon inngår som et nærmest det viktigste moment. Ut fra sine sjelelige premisser har han nådd lengst I å sprenge seg ut av den sjelelige legemlige syntese I retning av det åndelige, det evige. Og det skjer I og med at Sokrates bevissthet om at det finnes evige lover for godt og ondt, for det sanne, det gode og det skjønne, som står over statens orden, som vi snakket om sist, at det over det sanselige en orden og en struktur som står høyere enn, og dermed over den sanselige verden, som den eneste hedningen forholder seg til I sitt jordiske liv. Jeg sa jo det, hedningen han forholder seg den sanselige verden til immanensen. Men siden det altså slik at hedenskap ensbetydende med fraværet av den åndelige, den evige dimensjon som aktiv komponent, omfatter altså hedenskapet, slik vi pekte på, I videste forstand det sanselige livsområdet. Det vil si det, det vi mennesker forholder oss til med våre sanser, og det naturlige menneskes gitte utviklingsmuligheter. Men innenfor dette sanselige livsområdet, og ved det naturlige menneskes utviklingsmuligheter, det altså da ifølge Kierkegaard, Sokrates som med sin fornuft, sin dyplodende sjelelighet, som når lengst, ja, som når så langt som det mulig for det naturlige mennesket innenfor immanensen å nå ved sine utviklingsmuligheter. Men heller ikke Sokrates makter å springe over grensen til transcendensen. Til det kreves et kvalitativt spring, som Kierkegaard, sprang ville vært på norsk da, sier, for dit kan man kun nå ved tro. Og legg med til det et kvalitativt spring. Det ikke snakk om et kvantitativt forskjell, men her det noe fullstendig nytt, og det vet enhver som har blitt født på ny. Dette noe helt nytt, og noe helt annet, som jeg ikke hadde del I før. Det kreves et kvalitativt spring, som Kierkegaard sier, for dit kan man kun nå ved tro. Og det en tro som et gjensvar på at man blitt tiltalt av og slik kommet I berøring med det evige som stiller sine krav til mennesket. Og det skjer altså, som vi sa, I og med jødedom og kristendom. Først I et slik møte gis et menneske forutsetning for å bli det skapt til å være. En syntese bestående av det sjelelige og legemlige på den ene siden og det åndelige, det evige på den andre siden. Men som jeg også har pekt på, det skjer ved at man kommer I kommunikasjon med det evige. Kommunikasjon et begrep Kierkegaard bruker veldig mye. Med det evige som stiller sine krav til mennesket, og dermed avløses angsten for intet av noe helt nytt. Man forstår umiddelbart at det, evige, at det det evige man har med å gjøre, og ikke skjebnen, en eller annen avgud eller et intet. Men da avløses angsten, som jeg sa, for intet av en ny situasjon for mennesket. For I møte med det eviges krav til mennesket avløses angsten av fortvilelsen, det vil si ved bevisstheten om at man fullkomment skyldig I møte med den eviges krav. Jeg lurer på om vi tar en pause der, egentlig.